Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
В този епизод ще разговаряме по тема, за която до момента не е ставало дума. Това е лъчетерапията, съвременното лъчелечение у нас. Специален гост в подкаста е професор Иглика Михайлова. Професор Михайлова е началник на клиниката по лъчелечение в специализираната болница по онкология професор Иван Черноземски в София. Професор Михайлова, много ми е приятно да бъдете гост на подкаста, да говорим по една важна и социално значима тема.
Здравейте, благодаря за поканата.
Много ми се иска в началото, професор Михайлова, да кажем какви са най-новите постижения.
Да, наистина, в нашата страна лъчелечението, смея да твърдя, не само в нашия център, а въобще в цялата страна, е на едно много високо ниво. Първо, апаратурата е обновена. Вие знаете, по програми европейски, не само и частни инвестиции, апаратурата е съпоставима с тази, която е в Европа, в развитите центрове. Методиките, по които се работят, също са на много високо ниво. И смея да твърдя, че лъчелечението в нашия център и в нашата страна е на едно съвременно европейско високо ниво. В нашата болница, като най-голямата болница за лечение по онкология, с традиции, утвърдени в годините, разполагаме с всички видове лъчелечение. Това е, освен външно, перкутанно, така наречено облъчване, разполагаме и с апаратура за брахитерапия. И в нашия център се прилага и метаболитна брахитерапия, която е при пациенти с най-вече карцином на щитовидната жлеза. Цялата палитра, каквото се предлага в лъчелечението, може да бъде предложено в нашия център.
Професор Михайлова, годишно колко пациенти преминават през клиниката?
През клиниката по лъчелечение на Университетската специализирана болница за лечение по онкология професор Иван Черноземски преминават около 2000 пациенти годишно, които провеждат облъчване. Това са болни диагностицирани онкологични заболявания и в редки случаи лекуваме и някои неонкологични, но те са много малко.
Брахитерапията при злокачествено заболяване на щитовидната жлеза.
Да.
Имате ли успехи там? Питам, защото предишният епизод беше посветен пък точно на щитовидните жлези.
Да, разбира се, че има успех. Това не е нова методика, това е утвърден метод. Така че там са малко пациенти, но лечението там е успешно. Това, което искам да кажа, че нашия център се отличава от останалите центрове в страната, е наличието на апаратура, която е уникална за хеликална томотерапия. Това е единственият апарат в страната, който е при нас и всъщност предимствата на този апарат сме ги изтъквали многократно, но пак искам да кажа, че това е апарат, който обединява 2 в 1, компютър-томограф и линеен ускорител. Те са в една машина, 2, хибрид. И когато се облъчва пациента на този апарат, на компютър-томографа ние визуализираме точно мястото, което облъчваме и съответно пациента се придвижва в масата на апарата, масата се придвижва в гендрито на апарата, а гендрито се върти около пациента. Предимството на тази машина е, че могат да се облъчват тумори, които са на голяма дължина по цялото тяло, т.е. големи обеми и с изключително голяма прецизност, с оглед съхраняване на околните здрави тъкани и органи. Апарат е особено удобен за облъчване на пациенти, на които предстои костно-мозъчна трансплантация. Ето днес имахме такъв пациент и проведохме такова облъчване. Съвместно с хематологията, която е в съседство с нашата болница, с тях работим успешно за осъществяване на такива костно-мозъчни трансплантации.
Защо се прави предварително, преди трансплантацията, това облъчване?
Това влиза в протокола за лечение и за трансплантация като консолидация преди самата трансплантация. Просто спазваме европейските протоколи.
За кои злокачествени заболявания лъчелечението до момента като цяло, предполагам и в Европа, и в света, и у нас, е най-ефикасно.
Да, лъчелечението е част от комплексното лечение на онкологичните заболявания и най-успешно се лекува пациент, който е обсъден на мултидисциплинарен съвет, екип, за да може да бъдат по най-добрия начин включени всички възможни методи за лечение и не само да бъдат включени, а да бъдат подредени в своя ред на изпълнение. Лъчелечението е особено ефективно при лъчечувствителни тумори, но това не значи, че то се използва при всички онкологични локализации. И естествено, колкото е по-ранен стадия на болестта, лечението е по-успешно.
Може ли да дадете малко примери? Като...
Тумурите на главата и шията са особено чувствителни, но те са особено по-трудни за лечение, защото засягат трудна анатомична област.
Прилагате ли?
Да, прилагаме с много добър ефект при всички онкологични локализации. Такъв лъчечувствителен тумор са някои хематологични заболявания, лимфоми, Ходжкинови, не Ходжкинови. Там също ние имаме голям принос с химиотерапията, разбира се. Но всичко е свързано с комплексността. Когато е спазена комплексността и когато нещата са направени на време, резултатите, естествено, са най-добри.
Във вашата област нещата действително вървят по протокол?
Да, в България е задължително всеки пациент с открито онкологично заболяване да бъде представен на такъв онкологичен комитет. В нашата болница функционират много онкологични комитети. Те са по всички локализации. Такива онкологични комитети няма в друга болница. Ние имаме отделен онкологичен комитет за гърда, отделен за глава и шия, отделен за гинекологични тумори, отделен за тумори в областта на стомашно-чревен тракт. При нас се поради спецификата на болницата има много такива онкологични комитети и те функционират пред и след лечебен такъв. Това се случва при нас. В другите болници нямат толкова, но те пък имат един изграден за целите на мултидисциплинарния екип. Така че пациентите трябва да са спокойни, че ако имат онкологичен проблем, те ще бъдат задължително разгледани на онкологичен комитет.
Тъй като споменахте другите болници, професор Михайлова, случвали се пациенти от други градове, по-малки градове на България, да идват при вас след неуспешна диагностика или терапия?
Те идват за втора консултация. Yeah. Не бих казала неуспешна. Идват за втора консултация. Идват с желанието да се лекуват в нашата болница. Разбира се, те са добре дошли и ние лекуваме всички пациенти. И от страната, и от София, който е пожелал.
Лекуват ли се и деца тук?
Деца имаме и при нас апарата, за който споменах, за хеликална томотерапия, той е особено подходящ за тях. Но малко са децата като цяло при нас.
Но има възможност да...
Да, има възможност и сме облъчвали и деца. Но те са малко от общата бройка пациенти, са малко такива. По-скоро това, което е тревожно, че все по-млади хора виждаме. Причините за рака, разбира се, те са комплексни. Ние не можем да кажем, това е причина, само тютюнопушенето или хранене или други фактори. Многофакторни са причините. Това е тревожното и това не ми харесва.
Казвате млади хора след 20 или след 30?
След 30.
Има ли злокачествени заболявания, при които не може да се приложи лъчелечение?
Не, няма такива.
И има ли значение стадия на злокачественото заболяване?
Да, да. Стадия има значение по отношение на успеха от лечението. Лъчелечение се прилага по протокол при различни локализации в някакъв етап от лечението. При четвърти стадий ролята на лъчелечението е по-скоро да облегчи определени симптоми. Тя е палиативна, тази роля. И естествено, по-малка е ролята.
При рак на панкреас, доколкото знае, може да се прилага лъчелечение или може?
Може да се прилага, зависи пак от стадия на болестта. Дори в ранен стадий, ако е преценен, че не може да бъде опериран, сме имали такива пациенти и сме правили дори радиохирургия. Това е особен вид лъчелечение, при което се прави висока доза в малък обем, при по-малки тумори и също правиме при панкреас. Да, правим.
По-малки тумори, като казвате, под колко сантиметра?
различни са индикации. Те обикновено до 3 см.
Може да се приложи.
Да.
Интероперативно лъчелечение при рак на млечната жлеза. Рака на млечната жлеза е едно от често срещаните злокачествени заболявания при жената. Най-честото. С какво това е по-щадящо за пациентите?
Индикациите за прилагане на интероперативно облъчване. Това означава по време на самата оперативна интервенция, когато отстранен тумора, в кухината, където е бил тумора, се поставя апликатор. И в този апликатор се въвежда след това една миниатюрна рентгенова тръбичка. Т.е. прави се облъчване само на кухината. Кухината останала след отстраняване на тумора.
Каква е целта?
Целта е там, ако случайно има останали клетки, да бъдат унищожени. И при определени индикации при ранни тумори, това може да бъде абсолютно достатъчно и с това да приключи лечението на тези пациенти. При други случаи може да не е достатъчно, но пък ще се добави и външно облъчване и когато е направено такова интраоперативно, ще се спести по-дълъг период на после провеждане на амбулаторно или друго лъчелечение, перкутанно.
Еднократно ли се прави?
Да, прави се еднократно при строги индикации за начални тумори, но ако те са по-напреднали, вече се комбинира с външно перкутанно облъчване и с съответните схеми химиотерапия, хормонално лечение. Не се променя останалата терапевтична схема.
И всъщност възстановяването след това на пациентката е по-лесно?
Не, няма разлика за възстановяването. Но... няма отношение. Има отношение към продължителността на облъчването след операция. Съкръщава малко времето за облъчване.
А казвате, при някои пациентки може изобщо
може
да не се наложи?
Може да не се наложи, да. Но това са много малко, строго индицирани болни.
Професор Михайлова, това, което казвате, означава ли, че българските пациенти не би следвало да търсят лъчетерапия, лъчелечение в чужбина?
Да, смятам, че спокойно могат да се доверят на българските онколози и да се лекуват спокойно в нашата страна. Единственото, което липсва в нашата страна, и това е факт, е апаратура за протонна терапия. Това липсва, но ние сме оптимисти и смятаме, че с политическа воля, въпрос на време и това да бъде възможно и да останат пациентите и за това лечение в нашата страна.
Смятате ли, че това протонно лечение трябва да се ситуира тук в онкологията?
Ами смятам, че естествено да бъде тук, защото нашия център е с най-голям опит за лечение с линейни ускорители. Имаме обучени кадри, лекари и физици, които са особено важни за пускането на тази машина и имаме потенциал да заработи такъв център, след като той бъде изграден. Смятам, че е логично да бъде в нашата болница.
Имаше и изказвания, че няма да са голям брой пациентите в България, за да се направи нещо толкова сложно и скъпо. Вие как мислите?
Че е скъпо, скъпо е. Да, навсякъде по света, където са изпращани пациенти, цените се знаят. Да. Нашата здравна каса е поемала на деца и на възрастни това лечение, но тези хора, които са отишли в чужбина, са една малка част от хората, които подлежат на такова лечение. Затова смятам, че тя бройката е доста по-голяма и не може да се прави калкулация само върху тези, които са изпратени да се лекуват в чужбина. И когато става дума за здраве, там не може да се калкулира само на цена. Но пациентите ще бъдат много повече. Това искам да кажа. Няма да са малко. И се надяваме в нашата страна да имаме тази възможност.
Кажете още веднъж този протонен център при кои заболявания ще бъде много важен да се използва?
Най-вече при деца с голяма вероятност за излекуване на първичния тумор. При деца и възрастни, при които е проведено облъчване и при които се налага повторно облъчване във вече облъчвана зона. Това е възможно поради характеристиките на протонния лъч. Въобще самото качество е друго на лъчението. И при някои определени доброкачествени тумори. Така че има своите индикации тази протонна терапия и тя ще се разгърне и постепенно, когато го има такъв център, ще се обхванат всички пациенти, които биха имали по-голяма полза от това облъчване.
Има ли такива протонни центрове в съседните ни балкански страни?
Балканските страни все още няма, но в Европа са много центрове и продължават да се изграждат нови и нови. Доколкото разбрахме, в Румъния има проект и може би Румъния ще не изпревари.
Се чуват положителни идеи да стане в следващия бюджет. Има нагласата от правителството
да
се заделят поне една трета от средствата и постепенно да се...
То ще стане постепенно. Периоди, през които... Проблема е да се заложи и да се има предвид.
Казвате, не всички достигат, може би защото не намират този път в чужбина.
Да, и това е фактор, който е свързан с бройката пациенти.
По отношение на скринингите, на профилактиката на злокачествените заболявания... У нас какъв действащ и работещ има?
В нашата страна няма такъв масов скрининг за тези заболявания, за които има смисъл скрининг. Рака на маточната шийка и карцинома на гърдата. Няма такъв скрининг. В България скрининга е популационен, т.е. случайен. Пациентката решава, отива на преглед. Сега видях, че в новия национален рамков договор са заложени повече средства за профилактични прегледи, които трябва да личните лекари да осъществяват. Дано по този начин малко се засили интереса. Това пак не е скрининг.
Според вас как би следвало да бъде?
И в развитите страни има такъв скрининг, който е масов. Скрининг означава не да има човек симптоми, а той да отиде на преглед и там да се хване много-много рано болестта. И за млечна жлеза, и за маточна шийка. В Америка, например, където работи този скрининг, пациентките с карцином на маточната шийка са основно в първи и втори стадии. Там почти няма трети и четвърти стадии, благодарение на такива скринингови програми.
Какво най-често, когато пристъпят във вашия кабинет, ви питат пациентите?
Техните страхове са въобще за лечението на болестта, след което човек някак си се... Първо се отчаива, след това се мобилизира и психиката също има голяма роля в случая, в цялото лечение. По този начин си помагаме взаимно.
Има ли психолог?
Има и психолог. Разбира се, който пожелае, но има такава услуга.
Пътя на пациента по отношение на лъчетерапията в България е добре очертан или?
Да, в страната, след решение на онкологичен комитет, пациента има своя път на лечение и трябва да бъдат спокойни. Лечението на онкологичните пациенти е 100% от здравната каса. В лъчелечението 100% клиничните пътеки покриват лечението. В нашата болница няма никакви допълнителни плащания на тези пациенти. Медицинската онкология, в частност медикаментите, също са поети от здравната каса.
Имате ли достатъчен брой експерти, специалисти? Дори споделихте, казахте за протония, ще са необходими физици.
Да, в нашия център има. Може би ще трябват още един-двама физици или още един инженер, но това постепенно ще стане.
Кадрите като медицински сестри достигат ли ви?
Да, в нашия център е пълна комплектовка.
Много ви благодаря, че бяхте гост на подкаста.
Благодаря, бъдете здрави.
Професор Иглика Михайлова, специален гост в този епизод на подкаста в Центъра на системата на Българското национално радио по темата за съвременното лъчелечение в България.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в Центъра на системата.